เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับนักโบราณโลหะวิทยาและอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับรองศาสตราจารย์สุรพลนาถาพินทุสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับผมเป็นนักวิชาที่สนใจโบราณคดีมากพอสมควรแต่ว่าแบบเรียกว่าอย่างนี้เรียนรู้จากเรียกว่าเหมือนอนุบาลเลยเนาะก็จะบางทีไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามพวกแหล่งโบราณคดีต่างๆนะครับแล้วก็อาศัยหนังสือนะครับอ่านทีนี้พบว่าอย่างนี้เรื่องโบราณโลหะวิทยาเนี่ยจะพบชื่ออาจารย์ประจำเลยนะครับไม่ว่าหนังสือสำริดนะครับเล่มนี้นะครับกรมศิลปากรหรือว่าหนังสือของอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับนี่ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าในฐานะนักโบราณคดีจริงๆแล้วโบราณคดีเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้หลายมิติเลยนะครับอาจารย์ทำไมถึงสนใจตรงโบราณโลหะวิทยาพิเศษนะครับอาจารย
์จะว่าไปแล้วผมเริ่มสนใจโบราณโลหะวิทยาตอนที่เรียนอยู่ปี3ที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับช่วงนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ชินหรือศาสตราจารย์ชินอยู่ดีเนี่ยก็พานักเรียนในชั้นปีเดียวกับผมเนี่ยไปทัศนศึกษาดูงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านดอนตะเพ็ดอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุ
ร
ีซึ่งกรมศิลปากรกำลังขุดค้นอยู่แล้วในการไปทัศนศึกษาครั้งนั้นเนี่ยก็พบว่าในพื้นที่ขุดค้นของกรมศิลปากรได้พบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากและแต่ละโครงนั้นก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กฝังอยู่เป็นของอุทิศด้วยนะครับจำนวนมากเลยผมก็เลยเริ่มเกิดความสงสัยว่าคนสมัยโบราณเขาทำเหล็กได้อย่างไรนะครับถัดจากนั้นในเวลาต่อมาก็เลยเสนอหัวข้อทำวิทยานิพนธ์นะครับเพื่อจบการศึกษาปริญญาตรีที่คณะโบราณคดีเรื่องเครื่องมือเหล็กจากบ้านดอนตะเพ็ดคือในหลักสูตรที่ผมเรียนในสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะจบปริญญาตรีทุกคนต้องทำวิทยานิพนธ์นะครับในคณะโบราณคดีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องศึกษาอ่านหนังสือค้นคว้านะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำเหล็กสมัยโบราณมันก็เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสนใจเรื่องโบราณโลหะวิทยาเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อมีโอกาสได้ไปศึกษาระดับปริญญาโทนะครับก็เสนอหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่องสำริดสมัยโบราณในประเทศไทยโดยศึกษาเครื่องสำริดตัวอย่างที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ความสนใจที่จะพยายามศึกษาเรื่องโบราณโลหะวิทยามาตลอดจนถึงเกษียณจากราชการ
เรียกว่าจุดเริ่มต้นจากเรียกว่าเครื่องมือเหล็กที่ดอนตาเพชรเนาะ
ที่ดอนตา
ที่สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วก็ลงลึกเลยอาจารย์จบที่เพนซิลเวเนียเนาะมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ครับปริญญาโท
ปริญญาโทเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูภาพใหญ่นึงครับอาจารย์คือพวกยุคต่างๆถ้าเกิดว่าเปลี่ยนผ่านจากเรียกว่ายุคหินนะครับหรือสมัยหินนะครับมาเป็นสมัยว่าสมฤทธิ์นะครับแล้วสมัยเหล็กนะครับที่เรียนกันมาเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ช่วยเรียกว่าชี้จุดที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านนะครับว่าตอนที่มนุษย์เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเรียกว่ายุคหินมานะครับมาเรียกว่าเริ่มใช้สำริดมากขึ้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเรียกสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอาจารย
์ครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก่อนนะครับว่าการแบ่งประวัติวัฒนธรรมของมนุษย์สมัยโบราณสมัยดึกดำบรรพ์ออกเป็นสมัยหินนะครับสมัยสำริดสมัยเหล็กนั้นเนี่ยมันมีที่มาเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่1930เริ่มจากพันธลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเดนมาร์กนะครับท่านได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการใหม่ในพิพิธภัณฑ์ท่านก็มาพิจารณาแล้วก็พบว่าวัตถุที่จะแสดงที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์และจะมาจัดแสดงนั้นน่ะสามารถแยกตามวัสดุนะครับได้เป็นกลุ่มที่ทำด้วยหินสำริดและเหล็กนะครับและก็ท่านก็มีความเชื่อในเรื่องของวัสดุว่าน่าจะ เริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือหินก่อนแล้วถัดจากนั้นมนุษย์จึงมาใช้สำริดซึ่งเป็นวัสดุที่ทำด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าแล้วถัดจากนั้นจึงพัฒนามาเป็นเหล็กท่านก็เลยเสนอกรอบความคิดนี้ขึ้นมาว่าวัฒนธรรมในสมัยโบราณของเดนมาร์กนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสมัยหินสมัยสำริดและสมัยเหล็กในเวลาต่อมาลูกศิษย์ของท่านก็ทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งในประเทศเดนมาร์ก แล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นมาจัดเรียงลำดับกันก็พบว่าสนับสนุนแนวความคิด
อยู่ภายใต้กรอบการคิดน
ี้ว่ายุคที่คนใช้หินนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นยุคที่ใช้สำริดและถัดจากนั้นจึงเป็นยุคที่ใช้เหล็กตามมาเป็นลำดับอย่างนี
้
นะครับความรู้ตรงนี้ต่อมาก็เป็นที่ยอมรับเอาไปใช้ในยุโรปและตะวันออกกลางแล้วก็แพร่ออกไปยังดินแดนอื่นๆของโลกในเวลาต่อมา เริ่มจากมีกรอบความคิดแบ่งออกเป็นสมัยหินหรือยุคหินสมัยสำริดหรือยุคสำริดและสมัยเหล็กและยุคเหล็กแบบนี้ก่อนต่อมาการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีเพิ่มมากขึ้นเราจึงสามารถที่จะสรุปรายละเอียดในเรื่องลักษณะอื่นๆนะครับหรือองค์ประกอบอื่นๆของสังคมวัฒนธรรมสมัยโบราณในแต่ละยุคเพิ่มเติมได้นะครับกล่าวโดยสรุปได้ก็คือในปัจจุบันนี้เราก็มองภาพรวมๆว่าในสมัยหินนั้นคนยังดำรงชีวิตด้วยวิธีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายดำรงชีวิตด้วยการเที่ยวตะเวนล่าสัตว์หาของป่าอยู่รวมอาศัยกันอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นักกลุ่มเล็กๆตามทำเลธรรมชาติเช่นถ้ำและเพิงผาเป็นส่วนใหญ่นะครับในสมัยถัดมานะครับเมื่อมีเทคโนโลยีการใช้ไฟเปลี่ยนธาตุโลหะแร่โลหะให้กลายเป็นวัสดุที่ใช้งานได้แล้วก็พัฒนาโลหะสำริดขึ้นมาทำเครื่องมือเครื่องใช้พบว่ามันสัมพันธ์กับกระบวนการที่นำไปสู่การเกิดผู้เที่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเช่นช่างโลหะช่างทำเครื่องปั้นดินเผาพ่อค้าที่ทำหน้าที่ขนส่งผลผลิตไปแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนอื่นๆเกษตรกรที่มีหน้าที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี
้
เราก็เลยได้ภาพรวมๆที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นมาว่าในช่วงระยะเวลาสมัยสำริดนั้นสังคมและวัฒนธรรมก็มีพัฒนาการมากขึ้นมีการแบ่งลำดับกลุ่มคนออกเป็นสถานะต่างๆสถานภาพ
เริ่มซับซ้อนขึ้น
ปรากฏครับผู้นำที่นำสังคมและวัฒนธรรมโดยมีอำนาจทางการเมืองการทหารหรืออำนาจทางด้านศาสนาความเชื่อปรากฏขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้เครือข่ายของการแลกเปลี่ยนค้าขายระยะทางไกลๆเริ่มพัฒนามากขึ้นวิทยาศาสตร์บางสาขาเช่นคณิตศาสตร์นะครับการนับจำนวนการชั่งตวงวัดรวมทั้งในเรื่องของการจัดสร้างพาหนะในการขนส่งต่างๆเช่นเวียนหรืออะไรพวกนี้ก็เริ่มพัฒนา
ขึ้นมา
ครับแล้วก็นำไปสู่พัฒนาการในสมัยถัดมาคือสมัยเหล็กที่เห็นชุมชนขนาดใหญ่มีพัฒนาการของการใช้อำนาจทางทหารนะครับที่จะเข้าครอบครองหรือยึดครองดินแดงของบางกลุ่มชนนะครับก็เกิดพัฒนาการของการเป็นอาณาจักรใหญ่ๆเริ่มปรากฏขึ้นการแลกเปลี่ยนค้าขายระยะทางไกลมากก็เริ่มปรากฏขึ้นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางระยะทางไกลๆนะครับนอกเหนือไปจากทางบกที่พัฒนายิ่งขึ้นแล้วการเดินทางไกลข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นรากฐานหรือว่าอาจจะเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่อาณาจักรใหญ่ๆในยุคประวัติศาสตร์ของหลายดินแดนเช่นตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในยุโรปเช่นอารยธรรมกรีกอารยธรรมเปอร์เซียถัดมาเป็นอารยธรรมโรมันอารยธรรมไบแซนไทน์อะไรเป็นต้นในยุโรปและตะวันออกกลางนะครับ
อย่างสำริดเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากนิยามพื้นฐานปัจจุบันเนาะ
คือ
ทองแดงนะครับบวกดีบุกแล้วผมเคยอ่านเจอว่าจริงๆแล้วไอ้เรียกว่าโลหะสองอย่างนี้นะครับมักจะอยู่ในแหล่งแร่ที่มันอยู่ต่างพื้นที่กันแล้วก็พบว่าเรื่องมันต้องมีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนหรือว่าค้าขายกันตรงนี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการค้าขายทางไกลหรือเปล่าครับที่ว่าไอ้ตัวพอเกิดเรื่องของเรียกว่าเทคโนโลยีสำริดขึ้นมานะครับ ก็เป็นสมัยสำริดขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วการค้าเริ่มมาแล้วก็เกิดความซับซ้อนในแง่ของการค้าแล้วก็เรียกระบบเมืองชุมชนต่างก็พัฒนาขึ้นซับซ้อนขึ้นนะครับอาจารย์
ครับคือตั้งแต่มนุษย์รู้จักที่จะทำสำริดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักทำสำริด มนุษย์รู้จักใช้ทองแดงก่อนนะครับทองแดงเป็นวัสดุที่สามารถที่จะผลิตสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็มีรูปร่างซับซ้อนประณีตบรรจงกว่ามากกว่าหินอยู่แล้วนะครับ
ค
นก็เริ่มที่จะเสาะหาทองแดงละทองแดงนั้นเป็นธาตุโลหะที่ไม่ได้เกิดอยู่ทั่วไปนะครับเกิดอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ของโลกที่มีลักษณะธรณีวิทยาที่เหมาะสมมันก็นำไปสู่การแลกเปลี่ยนค้าขายเพื่อเคลื่อนย้ายทองแดงมาใช้อย่างชุมชนที่ต้องการหรือตลาดนะครับเริ่มมีตลาดการแลกเปลี่ยนค้าขายก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงระยะเวลานั้นอย่างมากในเวลาต่อมาเมื่อค้นพบว่าถ้าเอาทองแดงผสมกับดีบุกเกิดเป็นสำริดซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติแข็งกว่าทองแดงโดยเป็นโลหะบริสุทธิ
์
นะครับอย่างที่อาจารย์บอกจริงอยู่จริงเลยที่ทองแดงกับดีบุกนั้นนะมักจะไม่เกิดร่วมกันแม้ว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ทองแดงเกิดกับเปิดผสมกับดีบุกตามธรรมชาติมันมีอยู่แต่มันมีไม่เยอะมีน้อยมากเมื่อรู้จักใช้สำริดที่มีทองแดงผสมกับดีบุกเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนค้าขายเพื่อที่จะแสวงหาดีบุกในระยะทางไกลเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นในตะวันออกกลางเนี่ย เขาก็เดินทางมาทางตะวันออกมีบันทึกโบราณพูดถึงการเดินทางของพ่อค้าจากตะวันออกกลางมายังดินแดนชื่อว่าดิลมันซึ่งเขาบันทึกไว้ว่าอยู่ทางตะวันออกไกลเลยนะครับแล้วก็มีการพยายามศึกษาค้นคว้าเขียนเป็นหนังสือชื่อ In Search of Dilmun ซึ่งเขาลงความเห็นตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกนะครับของที่ตะวันออกกลางเนี่ยมาซื้อแลกเปลี่ยนไปแล้วก็นำไปใช้ในการผสมดีบุกนะครับในกรณีเช่นนี้จึงเป็นที่ชัดเจนว่าความรู้ในการที่จะทำสำริดที่มีทองแดงผสมดีบุกเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้นของเครือข่ายของการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างมนุษย
์
ในดินแดนที่อยู่ห่างไกลกัน
นี่ก็เป็นการค้าช่วงแรกของโลกเลยเนาะ
ครับ
นี่ภาพนี้ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยเป็นพวกแร่แหล่งแร่ธาตุต่างเนาะซึ่งมันจะมีทองแดงนี่นะชาวโคไพไลท์นี่เข้าใจว่าจะเป็นตัวที่มีทองแดงเยอะสุดเลยใช่ไหมครับที่
ครับชาโคไพไลท์นี่จะเป็นทองแดงในกลุ่มที่เราเรียกว่าซัลไฟ
ครับ
คือมันจะมีซัลไฟหรือกัมมันถันผสมอยู่ด้วยเป็นกลุ่มที่จะถลุงยากหน่อยกลุ่มที่ถลุงง่ายกว่าแล้วก็มีทองแดงเยอะก็คือมาลาไ
ค
ต์นะครับซึ่งเป็นสีเขียวตัวอย่างนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออัสุไ
ร
ซึ่งเป็นสีน้ำเงินพวกนี้จะเป็นกลุ่มทองแดงที่ขออนุญาตใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์เรียกคือกลุ่มที่จัดอยู่ในทองแดงคาร์บอเนตส่วนในกลุ่มชาโคไพไลท์กับบอไนท์นี้ก็จะเป็นกลุ่มทองแดงซัลไฟด
์
ซึ่งจะถลุงยากหน่อยต้องมีขั้นตอนการกำจัดซัลไฟด์หรือกัมมันถันออกก่อน
ครับ
ก็จะเป็นแร่ทองแดงที่คนเอามาถลุงเพื่อเปลี่ยนแร่พวกนี้ให้กลายเป็นโลหะทองแดง
ครับ
สีที่มีสีแดงๆเหมือนทองแดงในสายไฟที่เราเห็นนะครับต้องเปลี่ยนมาจากหินพวกนี้เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จะผลิตชิ้นงานที่ใช้สอยได้ในจากทองแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงบริสุทธิ์หรือโลหะสำริดซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกหรือทองแดงกับโลหะอื่นๆก็ตามมันจะต้องเปลี่ยนต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าหินสีต่างๆพวกนี้ให้กลายเป็นโลหะสีแดงๆก่อนที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการควบคุมไฟเปลี่ยนโลหะสีแดงๆให้กลายเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธหรือเครื่องประดับก็ตาม
ในบทความโบราณวิทยาเรื่องโลหะสำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจารย์เนี่ยจะพูดถึงเรียกว่าเป็นสำริดแบบนึงเรียกว่าที่มันเติมสารหนูอาร์เซนิกเข้าไปด้วยแล้วก็บอกเป็นอย่างแรกเลยอาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งครับว่าไอ้ก่อนที่ดีบุกจะมานี่ทำไมถึงเจอสารหนูเจออะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ครับ
อันนี้เป็นความรู้จากการศึกษาเรื่องโบราณโลหะวิทยาในดินแดนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าประชากรของดินแดนตะวันออกกลางนั้นนะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ เริ่มใช้โลหะเราพบว่าประชากรในตะวันออกกลางนั้นนะครับ เริ่มใช้ทองแดงธรรมชาติ ซึ่งเขาสามารถที่จะรวบรวมเอาโลหะทองแดงที่เกิดเป็นโลหะตามธรรมชาติเลยจากแหล่งแร่พวกนี้มาเอามาตีบีบอัดเพื่อเปลี่ยนก้อนทองแดงที่มีรูปร่างไม่แน่นอนให้กลายเป็นวัตถุใช้สอยได้เราพบว่าวัตถุใช้สอยรุ่นแรกๆนั้นส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กๆเนื่องจากก้อนทองแดงธรรมชาติที่พบส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก
ครับ
ก็จะเป็นพวกลูกปัดพวกเข็มนะครับเข็มกลัดที่ใช้กลัดเสื้อคลุมอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นเข็มที่ใช้สำหรับเจาะนะครับสิ่งของต่างๆที่บางครั้งเราเรียกว่าเหล็กหมาดเนี่ยนะครับเป็นพวกนั้นเล็กๆก่อนแล้วต่อมาจึงมีความรู้ในการใช้ความร้อนที่จะหลอมทองแดงธรรมชาตินะครับให้เป็นโลหะเหลวแล้วหลังจากนั้นจึงเทลงแม่พิมพ์เพื่อหล่อชิ้นงานที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นรูปร่างง่ายๆขนาดเล็กๆก่อนเป็นส่วนใหญ่ในระยะเวลาถัดมาเราพบว่าทองแดงธรรมชาติที่มนุษย์สมัยโบราณเอามาใช้นั้นนะบางชิ้นมันมีอาร์เซนิกผสมอยู
่
นะครับผสมอยู่ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมฤทธิ์อาร์เซนิกโดยธรรมชาติเลยอันนี้เป็นไปได้ก็เนื่องจากในแหล่งแร่ทองแดงบางแหล่งจะมีอาร์เซนิกผสมอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วได้นะครับ เราเชื่อกันว่าการใช้ทองแดงที่มีอาร์เซนิกตามธรรมชาตินั้นทำให้มนุษย์ค้นพบว่าธาตุบางตัวเป็นตัวการที่ทำให้เกิดทองแดงผสมอาร์เซนิกนะครับและเขาก็จึงจงใจที่จะค้นหาเจ้าธาตุอาร์เซนิกนี้มาแล้วก็เอามา
ผสม
ลงไป
สัดส่วนที่กำหนดได
้กลายเป็นโลหะผสมชนิดแรกๆที่มนุษย์จงใจสร้างขึ้นมานะครับจึงเกิดเป็นความรู้ในการผลิตสัมฤทธิ์อาร์เซนิกนะครับ จนระยะเวลาจริงๆแล้วสัมฤทธิ์ชนิดอาร์เซนิกนี้ปัจจุบันเราพบว่ามนุษย์รู้จักผลิตขึ้นมาตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า 6,000 ปีมา
6,000 ปีแล้วนะคร
ับแล้วหลังจากนั้นจึงมีพัฒนาการของการทำสัมฤทธิ์ที่ใช้ดีบุกผสมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,600 ปีมาแล้วเมื่อเรียนรู้ว่าสัมฤทธิ์ชนิดที่มีดีบุกผสมก็สามารถให้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติดีนะครับแข็งแรงขึ้นเหมือนกับอาร์เซนิกนะครับเหมือนกับการผสมอาร์เซนิกแต่จะดีกว่าสัมฤทธิ์ที่ผสมอาร์เซนิกเนื่องจากอาร์เซนิกนั้นมันเป็นธาตุที่ให้พิษ
ถ้าถูกความร้อนอาจารย์สารหนูเนาะอาร์เซนิกคือ
สารหนู
ครับ
ถ้าถูกความร้อนมันกลายเป็นไอพิษนะครับเพราะฉะนั้นการทำสัมฤทธิ์ที่มีอาร์เซนิกผสมมันอันตราย
กว่าครับ
ดังนั้นเราเชื่อกันว่าหมายถึงนักโบราณโลหะวิทยานะครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็เชื่อกันว่าเมื่อมนุษย์ค้นพบว่าหากเอาดีบุกมาผสมกับทองแดงแทนสารหนูแล้วได้วัสดุสำหร
ับ
ทำเครื่องใช้ที่ดี
และปลอดภัยกว่า
สารหนูนะครับจึงเกิดความนิยมทำสัมฤทธิ์ที่มีดีบุกผสมเข้ามาแทนที่นะครับตั้งแต่ช่วงระยะเวลานี้หลายชุมชนที่ต้องการทำสัมฤทธิ์จึงเสาะแสวงหาดีบุกมากยิ่งขึ้นที่ไหนมีดีบุกก็พยายามที่จะไปแลกเปลี่ยนเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสัมฤทธิ
์อาจารย์ระบุ 6,000 ปีผมไปเจอข่าวสักประมาณสักอียิปต์เนี่ย 4,000 ปีก่อนนะครับเป็นจงใจเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่เมื่อปีก่อนนี่เองทีนี้ก็มีภาพบางภาพอย่างเช่นพวกไอ้สัมฤทธิ์เนาะของจีนนะครับแล้วก็ของพวกทางบาบิโลนนะครับ
ซึ่
งอาจารย์อาจจะช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับพวกนี
้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าสิ่งของเครื่องใช้ในวัฒนธรรมสัมฤทธิ์รุ่นแรกๆของดินแดนต่างๆนะครับทางซ้ายมือที่เป็นภาพของจีนเนี่ยเป็นชิ้นเอกเลยจีนนี่เป็นดินแดนที่เราพบว่ามีวัฒนธรรมการใช้สัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะเก่า
ครับ
แต่ว่าอายุจะน้อยกว่าตะวันออกกลางนิดหน่อยนะครับเขาก็เริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณ 3,800 ปีมาแล้วเนี่ยที่เราพบว่าจีนเริ่มใช้สัมฤทธิ์ทำสิ่งของเครื่องใช้โดยในกรณีของจีนนั้นสัมฤทธิ์รุ่นแรกๆนั้นจะเป็นสิ่งของที่ผูกขาดการใช้ในราชวงศ
์
กับชนชั้นสูงเท่านั้น
ชั้นนำเท่านั้นครับ
นะครับเรามีข้อมูลที่ค้นพบว่าในช่วงที่สัมฤทธิ์ปรากฏขึ้นมาทำเป็นภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ด้วยพิธีกรรมที่ผู้ปกครองหรือกษัตริย์เนี่ยใช้สื่อสารกับสวงสวรรค
์
เทพเจ้าอะไรพวกนี้ก็จะใช้ภาชนะที่ทำจากสัมฤทธิ์พวกนี
้
ในช่วงที่ชนชั้นสูงใช้สัมฤทธิ์แล้ว ชาวบ้านทั่วไปยังใช้เครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว
์อ๋อครับ
ทำจากหินทำจากไม้อะไรทั่วไปอยู่ไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องสำลี
ถือเป็นของสูงนะของสูงในยุคนั้นครับอย่างราชวงศ์เซียน
แล้วอีกประการหนึ่งก็คือเครื่องสำลีของจีนในที่เป็นภาชนะแบบนี้ทำด้วยเทคนิคการหล่อแบบพิเศษที่พบในวัฒนธรรมจีนเท่านั้นนะครับคือจะประกอบด้วยแม่พิมพ์หลายๆชิ้นเอามาประกบกันในดินแดนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะใช้แม่พิมพ์แบบ2ชิ้นประกบกันหรือแม่พิมพ์แบบที่หุ้มทั้งหมดหุ้มหุ่นขี้ผึ้งนะครับซึ่งจะต้องทุบแม่พิมพ์ทิ้งมีในกรณีของจีนตั้งแต่รุ่นแรกเขาใช้แม่พิมพ์แบบหลายชิ้นประกบกันเรามีศัพท์เฉพาะทางเทคนิคที่เรียกว่า piece mold ของจีนเขาออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งอันนี้ผมมองว่านอกเหนือจากความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสำริดแล้วยังแสดงถึงความสามารถในเรื่องของศิลปะการออกแบบ
การออกแบบด้วยซึ่งมีความซับซ้อนนะครับร่างมีความซับซ้อนกว่าปกติ
ครับแล้วก็เป็นการออกแบบที่มีความหมายเชื่อมโยงกันกับวัฒนธรรมความเชื่อของเขาด้วย
ครับ
ส่วนในกรณีของบาบิโลนนี่ก็จะเห็นว่าก็เป็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของทางตะวันตกอีกแบบนึงเลยนะครับอันนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทวะนิทานของเขาอะนะครับ
เทพกรณำเลยคร
ับเทพกรณำของเขา
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้เราเห็นว่าในแต่ละดินแดนเมื่อยอมรับเอาโลหะชนิดนี้มาใช้ก็ปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานใช้สอยได้ที่เหมาะสมกับแต่ละวัฒนธรรมออกมา
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในบ้านเราบ้างครับอาจารย์ครับอาจารย์จะให้แผนที่อันหนึ่งซึ่งจะพูดถึงเหมืองทองแดงเนาะในสมัยโบราณในประเทศไทยซึ่งจะพูดถึงพื้นที่บางที่อย่างเช่นที่ถ้ำอ่างวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ที่แถวทางหนองคายภูโล้นแล้วก็ทางแถบลพบุรีซึ่งจะปรากฏว่ามีหลายที่มากเลยอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
ครับในแผนที่นี้ก็เป็นการจงใจที่อยากจะเสนอความรู้ปัจจุบันให้เห็นว่าในบ้านเราหลังจากที่เราสนใจที่จะศึกษาเรื่องโบราณโลหะวิทยามากขึ้นนะครับผลของการศึกษาค้นคว้าก็ทำให้เราสามารถที่จะค้นพบข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตสำริดนะครับขั้นตอนแรกสุดก็คือการทำเหมืองหรือการรวบรวมวัตถุดิบนะครับเราก็ศึกษาค้นคว้าจนพบว่าเหมืองแร่ทองแดงสมัยโบราณที่สำคัญในบ้านเราซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตทองแดงที่มีคนต้องการแล้วก็ส่งแลกเปลี่ยนค้าขายไปยังชุมชนอื่นๆซึ่งนำไปสู่พัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมตามมานะครับเท่าที่พบแล้วในบ้านเราแหล่งแรกคือที่ภูโล้นอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอันนี้เป็นแหล่งแรกเลยที่เราเรียนรู้แล้วก็ศึกษารายละเอียดถัดมาก็จะเป็นแหล่งหลายแหล่งรวมกันอยู่ใกล้ๆกันในย่านของเขาวงพระจันทร
์
ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาเราก็ค้นพบจริงๆแล้วลูกศิษย์ของผมที่ทำงานต่อมาเขาก็เป็นคนพบและสำรวจก็คือแหล่งเมืองแร่ทองแดงสมัยโบราณชื่อถ้ำอ่างในเขตของอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร
่
นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเมืองแร่ทองแดงสมัยโบราณที่สำคัญน่าสนใจและจำเป็นจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ครับมันมีแผนภาพหนึ่งซึ่งอาจารย์จะพูดถึงว่าอย่างนี้บริเวณแถวทางลพบุรีเนาะนะครับจะมีบ้านโป่งบรรดาบ้านซับเหวบ้านถ้ำเต่าตรงนี้เนี่ยมันคือแหล่งผลิตยังไงครับอาจารย์คือว่าเมื่อกี้มีแหล่งแร่เนาะนำแร่มาถลุงได้ทองแดงออกมานะคร
ับ
อาจารย์ขยายความนิดนึงครับ
อันนี้ก็จะเป็นขยายความเฉพาะจุดนะครับจากในย่านเขาวงพระจันทร์ที่เรียนเมื่อสักครู่เราได้พบเหมืองแร่ทองแดงแล้ว
เ
ราก็ยังได้พบว่ามีแหล่งที่ผลิตทองแดงซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าตรงนั้นมันมีเหมืองมันมีแร่ทองแดงอยู
่
คนสมัยโบราณเขาก็รู้จักแล้วก็รู้วิธีที่จะเปลี่ยนแร่ทองแดงให้กลายเป็นโลหะทองแดงนะครับแร่นี่อย่างที่ให้ดูภาพตอนแรกๆนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ปรากฏคล้ายๆกับก้อนหินสีต่าง
ๆ
นะครับต้องเปลี่ยนพวกนั้นแหละก้อนหินสีต่างๆพวกนั้นให้กลายเป็นโลหะส
ี
แดงๆ
คร
ับอันนี้กลุ่มแหล่งผลิตทองแดงย่านเขาวงพระจันทร์นี้ก็คือจุดที่เราพบว่าคนสมัยโบราณเขารู้กรรมวิธีนะครับแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนแร่ทองแดงให้กลายเป็นโลหะทองแดงนะครับในกลุ่มแหล่งผลิตทองแดงย่านเขาวงพระจันทร์นะครับที่เป็นจุดสีขาวๆตรงนี้
ก็แสดงว่า
จุดที่เราค้นพบ
ตัวแหล่งอยู่แล้วก็มีแหล่งผลิตรอบ
ๆครับ
รอบๆอยู่
เพราะฉะนั้นเป็นแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งแร่นั่นเองตรงนั้นนะครับถัดมานะครับจุดที่เป็นสีแดงๆแหล่งบ้านโป่งมะนาวบ้านซับเหวบ้านถ้ำเต่าบ้านห้วยมวกเหล็ก2และ5นี้เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ห่างจากแหล่งผลิตทองแดงย่านเขาวงพระจันทร์ไปทางตะวันออกประมาณ80กิโลเมต
ร
ทั้งสิ้นเลยแหล่งพวกนี้จะกระจายอยู่ตรงขอบของที่ราบสูงโคราชนะครับหรือภาคอีสานแล้วก็อยู่ใกล้ๆจุดที่เป็นช่องเขาซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเราก็มีข้อมูลว่าในสมัยประวัติศาสตร์จุดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเส้นทางที่ขบวนคาราวานนายฮ้อยที่ค้าขายระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานใช้ในการเดินทางข้ามภูมิภาคจากอีสานลงภาคกลางทั้งหมดนี้จะเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ห่างจากกลุ่มแหล่งผลิตย่านเขาวงพ
บ
จันทร์80กิโลเมตรนะครับผมใช้เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผลผลิตของกลุ่มจากกลุ่มผลิตทองแดงย่านเขาวงพบจันทร์เดินทางอย่างน้อย80กิโลเมตรมาจนถึงชุมชนเหล่านี้แล้วถัดจากนั้นจึงกระจายขึ้นเข้าสู่ชุมชนต่างๆในภาคอีสาน
คร
ับซึ่งเราพบว่ามีวัฒนธรรมสมัยโบราณที่นิยมใช้เครื่องประดับสำริดสิ่งของเครื่องใช้สำริดปรากฏอยู่มากมายเลยนับเป็นพันๆแห่งนะครับชุมชนสมัยโบราณนะครับนั่นก็คือเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างแหล่งผลิตทองแดงในภาคกลางกับผู้ใช้หรือตลาดที่อยู่ในภาคอีสานตั้งแต่เป็นพันปีมาแล้ว
ครับอาจารย์ช่วยคอมเมนต์วัตถุที่พบบ้างผมยังไปพิพันธ์เนาะจะเจอพวกกำไรนะครับหรืออาจจะมีต่างหูมีอะไรพวกนี้มีกระดึงอะไรต่างพวกนี
้คร
ับอย่างกรณีของสำริดนี่เราเจออะไรบ้างนะครับอาจารย์ครับ
สำริดรุ่นแรกๆนะครับเราพบว่าในช่วงสมัยที่ยังไม่มีโลหะเหล็กนะครับสำริดจะเป็นวัสดุที่ถูกใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช
้
ประเภทหัวขวานใบหอกหัวลูกศรและเครื่องประดับด้วยนะครับสำริดที่นิยมใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหัวขวานและใบหอกส่วนใหญ่จะเป็นสำริดชนิดที่มีส่วนผสมหลัก2อย่างนะครับคือทองแดงกับดีบุก
ครับ
นะครับส่วนสำริดที่นิยมใช้ทำเครื่องประดับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแหวนกำไลข้อมือกำไลข้อเท้า
ครับ
ก็จะเป็นสำริดที่นิยมผสมตะกั่วลงไปเป็นวัสดุชนิดที่3
ครับ
นั่นก็คือทำจากสำริดที่มีทองแดงดีบุกและตะกั่วเป็นส่วนผสม
ครับ
นะครับในคำอธิบายในทางวิชาโลหะวิทยานะครับอธิบายว่าการเติมตะกั่วลงไปในทองแดงผสมดีบุกนั้นมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดอุณหภูมิการหลอมเหลวของทองแดงได
้
นะครับจากอุณหภูมิปกติทองแดงจะหลอมเหลวที่ 1,083 จะช่วยให้อุณหภูมิลดลงทองแดงจะหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1,083 แล้วนอกจากนั้นการเติมตะกั่วเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้โลหะเหลวมีความหนืดน้อยลงนะครับเกิดแก๊สฟองอากาศน้อยลงในโลหะที่เหลวแล้วเดือดเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดฟองอากาศซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่ทำให้โลหะที่แข็งตัวหลังจากหลอมเหลวเนี่ยเกิดเป็นโพรงเป็นจุดอ่อนแล้วก็เกิดความเปราะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายที่เราใช้กันว่าการเริ่มเติมตะกั่วก็น่าจะช่วยที่ลด
ความร้อนลงไป
ลดความร้อน
นะครับ
ครับทำใหเปลืองเชื้อเพลิง
และก็ไหลง่ายด้วย
นะครับน้อยลง
ลดแก๊ส
ลดความหนืดทำให้ไหลเต็มทั่วแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้นแม่พิมพ์ชิ้นงานที่มีลวดลายประณีตบรรจงโลหะก็สามารถจะไหลเต็มแม่พิมพ์ลวดลายไม่เสียนะครับแล้วก็ลดจุดบกพร่องก็คือฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นในเนื้อโลหะจึงนิยมผสมตะกั่วแต่ความนิยมนี้ก็ต่อมาจนถึงสมัยหลัง
ๆในตอนแรกนี้เราใกล้เวลาหมดนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับเป็นตัวที่ผมจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับที่ดอนตาเพชรนะไก่แล้วมันจะมีตัวนึงเป็นนกยูง
นกยูง
นะครับอาจารย์ช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับเป็นทำจากสำริดด้วย
ชิ้นนี้เป็นวัตถุที่ทำด้วยสำริดนะครับขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวชิ้นงานนี้เนี่ยเป็นเครื่องประดับสำหรับที่จะประดับศีรษะนะครับโดยตรงที่ช่วงที่เป็นสุ่มเนี่ยใช้ครอบบนมวยผม
ค
นสมัยโบราณที่ไว้ผมยาวก็จะ ขมวดผมเป็นมวยอยู่ข้างบนแล้วตัวสุ่มนี้ก็จะครอบอยู่บนมวยเป็นเครื่องประดับ นะครับชิ้นนี้เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบแล้วพบว่ามันเคยพบที่ประเทศเวียดนามนักโบราณคดีผู้ที่ขุดค้นแล้วก็พบไก่และสุ่มสำริดชิ้นนี้คือศาสตราจารย์ดร.เอียนโกลเวอร์ซ
ึ่
งปัจจุบันท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็เปรียบเทียบแล้วก็ลงความเห็นว่ามันเป็นวัตถุสำริดที่ได้มาจากเวียดนามได้มาจากการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายแต่ปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นว่าในประเทศจีนตอนใต้นะครับก็พบรูปไก่ที่ยืนบนสุ่มแบบนี้เหมือนกัน
คล้ายคลึงกัน
ครับ
ครับ
แต่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาได้มาจากการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายในพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่จีนตอนใต้จนถึงเวียดนามซึ่งทางจีนเรียกรวมๆกันว่าหลิงหนานหรือเจียงหนานนะครับใต้แม่น้ำแยงซีลงมาปลายสุดก็คือหลิงหนานซึ่งรวมเวียดนามอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะได้มาจากการติดต่อตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีของสุ่มไก่สำริดชิ้นนี้นอกเหนือจากสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนแล้วยังสะท้อนถึงเทคโนโลยีในการหลอมและหล่อโลหะนะคร
ับ
แล้วยังสะท้อนถึงเรื่องของเครือข่ายของการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างดีระหว่างพื้นที่แถบกาญจนบุรีกับในพื้นที่ทางเวียดนามและจีนตอนใต้ทีนี้ถ้าเราเอาข้อมูลอื่นที่พบที่ดอนตะเพ็ดเอามารวมด้วยนะครับก็คือที่ดอนตะเพ็ดนี้เราพบลูกปัดที่ทำจากหินกึ่งอัญมณีนะครับพวกผลึกควอตชนิดต่างๆนะครับตั้งแต่ผลึกควอตใสผลึกควอตสีฟ้าผลึกควอตสีม่วงหรืออเมทิสนะครับผลึกควอตสีเหลืองหรือไซทรีนอะไรพวกนี้นะครับสีฟ้าหรืออะความารีนแล้วก็พวกลูกปัดที่ทำจากหินโมลานะครับหินโมกุลหรือคาเนเลียและอาเกตอะไรพวกนี้รวมทั้งพวกลูกปัดที่มีการตกแต่งด้วยการฝังเส้นสีนะครับมีผลการศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ว่าลูกปัดพวกนี้นะครับได้มาจากการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับแหล่งผลิตลูกปัดในประเทศอินเดีย
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นบ้านดอนตะเพ็ดเองนอกเหนือจะติดต่อทางตะวันออกกับจีนและเวียดนามแล้วยังติดต่อกับทางตะวันตกกับอินเดีย
เป็นเรียกว่าอยู่ในเครือข่ายการค้าโลกด้วย
เพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่แสดงถึงการปรากฏเครือข่ายการค้าขายเชื่อมโลกตั้งแต่อินเดียมาจนถึงจีนกับเวียดนามและพื้นที่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเครือข่ายนี
้
นะครับทำนองเดียวกันกับทางตอนบนที่มีเส้นทางสายไหมนะครับก็คงเชื่อมโยงเป็นวงจรของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนค้าขายในสมัยนี้ด้วยนะครับ
กำลังสนุกได้เข้าใจครับตอนนี้พอดีเวลาหมดตอนแรกนะครับแล้วก็เห็นว่าแค่โบราณวัตถุชิ้นเดียวนะครับแค่ไก่สุ่มสำริดหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยนะครับสามารถจะเชื่อมโยงเรื่องต่างเทคโนโลยีดีไซน์กันออกแบบไปถึงการค้าความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆด้วยเข้าด้วยกันนะครับในโอกาสหน้านี้จะขอเชิญอาจารย์มาอีกครั้งนึงครับขยายความเรื่องโบราณโลหะวิทยานะครับ
ด้วยความยินดี
ขอบคุณอาจารย์ตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
Thai PBS PodcastView the world via the voice.